Hanzas siena. Hanzas siena ir namu fasādes gleznojums, kas tapis, lai valmieriešiem un pilsētas viesiem atgādinātu par svarīgo un tikpat kā zudušo viduslaiku posmu Valmierā. Gleznojumā apvienots 1570. Gada kartes fragments Hanzas savienības varenības laika pārvietošanās simbols Koge un Valmieras senākais ģērbonis, kas saglabājies 1524. Gada zīmoga nospiedumā. Vasaras laikā pie Hanzas sienas atrodas restorāna Rātes vārti ārā terase, ko iecienījuši gan paši valmierieši, gan pilsētas viesi. Bet laukumā pie Hanzas sienas noris pilsētas svētku aktivitātes un dažādi brīvdabas koncerti.